Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Kristján Viðar Haraldsson. Velkomin í þáttinn.
Takk.
Syngur á mótnana?
Já, ég gera það býst oft á leiðinni vinnuna. Já. Það kemur manni bara í gott skap.
Já.
Það er ekki, það er fátt betra heldur á það.
Finnst þér mikilvægt að koma þér í gott skap eða?
Já, mér sko, hvernig horfði þetta? Við höfum raunin alltaf ákveði val með hvernig okkur líður eftir hvað við gerum og svo framvegis. Mm. Og því ekki að velja þá að vera í góðu skapi og hverju meinast að bóðni.
Það er kannski líka gott að því að þú ert semst lífsþjálfi og tónlistamaður, þannig að það auðvitað er það gott að þú ert að, minnskosti, byrjar daginn á því að syngja. En sko, hvað þýðir lífsþjálfi?
Sko, ég fer náttúrulega árið 2004 í fjögur ára nám erlendis og hér, þetta áttu nú stað í raun að báðum stöðum og sem heilari og áður hafði ég nú lært sálafræði upp í háskóla með BS í sálafræði og þannig ég byrja í rauninni bara að vinna svona sem heilari með öðru, ég hef líka íþróttaþjálfari, ég hef búin að prófa að býsta margt og svo bara fyrir nokkur máru síðan þá vildi ég taka það aðeins lengra og einhvern veginn, það er náttúrulega ekkit svona quick fix, held ég. Ég held að það sé í rauninni bara ekki til. Þannig ef maður alltaf raunverulega ná einhverjum árangur í bæði að breyta sjálfum sér eða aðstafa aðra við að hérna, gera einhverja breytingar í sínu lífi, þá tekur það tíma. Þannig að ég fór eiginlega að kalla mig sem lífsþjálfa af því að þetta er rauninni bara þjálfun. Við erum endurtekningar. Við gerum sömu hluti á mótnana og við hugsum svipað flesta daga. Við erum í svipaða tilfinningar, við erum í sama umhverfin og svo framvegis. Þannig að, og meginparturinn að þessu er ómeðvitaður. Ég sé í stundu við fólk að prófa að busta tennurna með vinstri og það er nánast ómögulegt ef við búin að busta með hæri í ára tíu, sko. Þannig er við eitthvað sem víruð og annað dæmi, ég flutti á svona fjörskjöldinni nýtt húsnaði fyrir einu hálfu ára síðan og ég ákvaði að gera tilraun á mér. Af því ég tel mig að vera búin að vinna svo mikið að vera meðvitaður og það er alveg rétt, ég er búin að vinna mjög mikið því að reyna að vera alltaf meðvitaður og árum saman, ég er unni 20 ár. Svo ég hugsa að mér, ég hlýta að vera orðin það meðvitaður að ég geti farið alltaf á nýja staðinn. Heim og vinnunni, ég muni ekki keira á það sem ég átti heim áður. Svo bara gerist það í daginn að ég er stattur fyrir utan á bílastæðin og ég er náttúrulega gæti genna að hlega sjálfum mér að þrátt fyrir ég vera að reyna þetta, þá er þess að venjur, það eru svo sterkar að
þú veist, komin á gamla
já, það hefur eiginlega engin orku að vera sko 100% meðvituð allan sólarring.
Nei.
En við getum vissulega aukið að verulega. Þannig að mér fannst þetta svolítið ágætt leksía líka bara fyrir mig, átta með á því að þetta er bara langur prósess. Auðvitað er ég ekki að fara þangað í dag, það eru reitt og hálft á síðan, því hægt og rólega náttúrulega svona, kemur nýtt munstur sem eins og keirir yfir hitt munstrið, sko. En það er einmitt svolítið vinna.
Já.
Að við þurfum að vinna í munsturum okkar.
Í hvaða skóla fórstuð? Barbara Brennan?
Barbara Brennan School of Healing heitir hann.
Já, þetta er maður kannast við nafnið á henni.
Já, við erum nokkur hérna sem höfum útskrifast úr þessum skóla.
Já.
Og ég fer þangað semst árið 2004, ég veikist með einhverjum. Ég hefur aldrei komið í ljós hvað var að mér, eitthvað svona ekki mjög skemmtilega einkenni, þetta var svona taugaleg einkenni. Það fannst sem betur verið ekkert að mér og ég fer ofsalega mikið að leita sem að verður eiginlega til þess að ég enda í þessum skóla. Og kemst að þetta er svona fyrst og fremst sko, sjálfsvinna og allt saman verklegt nánast. Og er semst að stútir þetta í fjögur ár og það hafði mikil áhrif á mig. Móður minn sagði eftir 2 ár ég verið óþekkjanlegur. Notaði orðið óþekkjanlegur sem er svolítið stórt fannst mér. Og ég segi eitthvað svona, mamma, er það ekki svolítið orðum aukið? Nei, það er engar ekki kjörsaðan. Og ég spurði hvað væri svona öfri sér, bara nærveraðin, þú virkar miklu öryggari, einhvernig eins og sett bara meira þú sjálfur. Og það var náttúrulega bara, ég sjálfur sér það saman og ég hef upplifað.
en hver er þessi kona, Kristján?
Já, hún er sem sagt, hún er bandarækja maður. Ég veit, ég held hún sé með 7 háskólagráður, semst, af ýmsu sviðum. Það er hún með eðlisfræði, hún er fyrsta konan sem vann hjá NASA, eldklár, líka heilari og hún hefði sem sagt unni við það einhverju tímanbili í einhver nokkur ár og hún var hún svo eftirsótt í bandarækjunum að hún hérna sagði ég vil bara fara að kenna þetta og stopnaði skóla. Þetta er eitt svona elsti skóli held ég bara á jörðinni sko. Það sé ekki 50 ára eða eitthvað síðan hann, ég er ekki alveg kláraði hvað ár það var. Það er ábyggilega allan hana 50 ár síðan að stopna þér og hann er ennþá í gangi og þannig að ég er einnig bara enda þar og það er mikil áhersla lögð þess að semst sjálfsvinni að skoða inn á við og leifa sér að finna tilfinningarna þetta enska, svo ég sletti nú slogan You can't heal what you refuse to feel er mjög... Ekki nota það.
Sko, varstu á einhverjum slæmum stað áður nú skráðu þarna í þennan skóla eða hvað?
Já, sko, það er svo skrítið að hugsanlega er þetta nú greint bara sem burnout í dag.
Oh.
En samt, þegar ég skoða bara aðstæða mínu á þessum tíma, þá veit ekki af hverju ég átti að vera í burnoutin nema þá bara því að ég verið búin að vera náttúrulega bullandi óvirkur með aðdýlisbrest og fullu árum saman og vinna öll kvöld og allar helgar. En ég upplýði ekkit, sko, ég var á góðum stað þannig að sé, ég var tiltölulega ný giftur og horfðin faðir og þú veist, lífi var bara spennandi, sko. En eða þá, einhver æðir í áttaveld voru bara að beina mér í einhver aðra átt. Ég veit ekki, þess að það er svo mikið að einhvers konar tilvíðunum ef þær eru til í þessari sögu sem getur kannski gjálfur farið í, sko. Sem einhvern veginn beindu mér í svona uppeyju. Þannig að, og ég man bara þegar ég kom þannig fyrst skipti, með þess að fyrsta daginn, það hugsa ég bara, ég ætlaði bara að fara eitt ári inn á skóla, bara þannig á einhvern veginn tökum á mér, sko. En ég bara einhvern veginn vissi, bara fyrsta daginn, ok, hér á ég eftir að vera þá umt í útskrifast.
Já.
Ég bara, það var svolítið sérstætt,
sko. En sko, það er nefnilega þessi sjálfsvinna, hún getur alveg tekið á.
Já, já. En leiður hún mjög frelsandi. Og það er orðið sem að mér finnst alltaf svo fallegt í þessu að hún einhvern veginn gefur manni frelsi þegar maður verður einhvern veginn meira meðvitaður bæðum semst líkama sinn vegna þessa. Það er kannski það sem að við fáum nánast enga þjálfun í bara á ævinni. Ég þarf stundum að byrja að kenna fólki bara að taka eftir. Ég meina, hvernig beitum við okkur? Erum við að anda?
Mm-hmm.
Þú veist?
Sumir... Við hefum stundum gleymt því.
Já, það er bara algengt, sko. Og leiðu förum að tala um eitthvað sem okkur finnst óþægilegt, sko, þá spennustu öllum upp og svo fram með þessu. Og það er auðvitað hluti af þjálfunni og ferði svona skólan sem ég fari í, það er auðvitað að taka eftir þessu, bæði okkur sjálfum, sem og þá öðrum. Þannig oft þarf maður jafnilega að byrja þar og það er sami tilfinningar. Sumir sem koma tíminn eiga bara erfitt með að, sko, tannum tilfinningur að geta ekki nefnt aðeir og veitna þess að það er nú eins og þannig að við virðumst vera hálf hrætt við tilfinningar, sérstaklega þessar erfiðara tilfinningar. Og einhver frægur sagði eitthvað þessa leið, sko, það drepur okkur ekki að finna tilfinningar, en það er möguleiki að drepur okkur að finna þeir ekki.
Já, einmitt.
Þannig að það er líka stór þáttur og átt okkur á því líka að sko áföll og ýmislegt sem við þurfum kannski að gera upp er eiginlega í skroknum okkar. Og þannig að það er eiginlega engin leið nema í gegn. Við þurfum að leifa okkur að finna. Og þessar tilfinningar og allt það hafa oft gífurlega áhrif á svona munstur sem að hafa kannski orðið til af því við verið særð. Við erum alltaf svolítið, sko, vestir að vera særður í hjartanu, sko. Það er alltaf að brenna sig, sko. En ef maður er særður í hjartanu, það vil maður sko ekki upplifa aftur, sko. Þannig að við förum jafnilega að forðast eitthvað og þróum með okkur eins og munstur sem er oft stýrð á óta. Og við þurfum að verða meðvituð þetta til þess að geta brotið upp þessi munstur. Og þegar okkur tekst það, þá öðlust við í rauninni bara frelsi til þess að velja annað í lífinu.
Er fólk sem að, Kristján, sem kemur til þín bara, hú veist, með neikvaða sjálfsmynd kannski, minnumáttakend, eitthvað svona? Er
alls konar.
Fólk að...
Já, og við erum kannski öll með það að einhver leiti og maður er einhverjum kannski klárað aldrei. Maður verður bara aðeins betri í dag heldur maður var í gær. Samanber eins og ég var að segja þér hérna á það með þetta að ég held ég hugsanlega að gætun og komist hjá því að fara á gamla staðin, sko. En samt, maður klárar einhverjum aldrei, sko. Við verðum bara mannlega áfram en við getum vissulega, þú veist, æft okkur og lært einhver trikk til þess að vera kannski aðeins betri í dag heldur við vorum í gær.
Hvernig var allast upp á Húsavík?
Það var bara frábært, sko. Ég, hérna, ólst upp í bara mjög góður í fjölskyldum. Það var engin óreglega en eitt svoleiðis. Ég hefði örglega verið greindur með bæði aðtilisbrest og ofvirkni, sko. En ég er alltaf mjög þakkláttur fyrir það. Það gerir oft, það fólk er oft náttúrulega svona, hvað við séu, meira skapandi og jafnvel kemur hlutum í verk, sko. Ég segi nú stundum þegar fólk kemur tíminu og segi ég með aðlýsbrest og ofvirtni og ég vil segi til hamingju. Sumir verða svolítið skrítnir þegar maður segir að vegna þess að umræðin í samfélaginu svona alls konar í sambandi við það og þá yfirleitt læti fylgju eftir þú áttar því að þú ert í hópnum sem er alltaf að breyta heiminum, sko. Er, þú ert líklir þess að hugsa út fyrir kassan en það þýðir ekki það þýðir ekki stundum að það sé, við séum fólk sem með þetta er kannski aðeins öðruvísi og við þurfum svolítið að læra að temja okkur engin spurning
já, já. En svo læðist einhvern veginn tónlistin inn í líf þitt
Já, ég er náttúrulega elstu fyrir það sko, pappi minn var harmonikuleikari og Hann sagði mér eitthvað að þegar hann var 17 og 18 ára þá hann spilaði öllum böllum í Þingeyjarsýslu.
Auðvitað. Ekkert skemmtilega.
Og hérna, hann er ég svona svolítið ólst upp við harmoníku leik bara, þetta er svona sterk minningur, æsku minni að vera að fara að sofa og heyra í pappa niðri að spila harmoníkuna. Bara dásanlegt sko. Og mamma var í kór, held ég svona, ég ekki kannski, ég megin partina æfinni. Þannig að það var alltaf svolítið stutt í tónlistina og ég fyrst nefna að læra á semst fyrst blokklötu og svo piano og orgel og svo vorum við svona vinnahópur sem okkur langaði til þess að bara stopna hljómsveit og gera eitthvað og við gerum það. Ég sé nú stundum að þetta var svolítið svona ef fólk hefur lesið bókina Leyndamálið eða The Secret eða sé myndin, það er nú bíómyndin komist undan að þetta Við erum eiginlega svolítið bara að dæmið það. Við einhvern okkur fannst bara ógislega gama og vorum ekkert að spá í hvað hinn að vera að gera. Og einhvern veginn bara, öðrum bara hlýta að finna þetta skemmtilegt. Og svo bara gerðist þetta og svo bara einhvern veginn komið eins og utan og komandi upp sem að einhvern veginn ítt okkur bara upp.
Já.
Og einhvern veginn smalla þetta bara allt saman. Við fengum hann að Felix inn á skeið stundu. Hann hefur nú stundu sagt að hann við þekkt okkur ekki með nafnið þau vinnum úr sér til hennar. Sem að hann kannski einhvern litir rétt.
Og þetta eru greifarnir
Já, þetta eru greifarnir og við erum ennþá bara mjög góði vinir, erum mjög mjög sambandi og þannig að
er,
og erum að
er,
spila annars
Já, þið er enn að spila
það er ennþá verið að hafa sambandi annars lagi
þannig.
Við erum auðvitað ekki að spila eins mikið við náttúrulega lifðum á þessu á hvernum tíma sko.
Já, sko ykkar svona tími svona besti tíminn, hvaða tími var
það? Það er náttúrulega hann að við sláum í gegn hann að sumar 1986 og það er kannski svona 4-5 ár þá svo tökum við okkur svona svolga pásu og svo ég segi ofta að 1997 hafi verið besta árið okkar sko. Þá voru við einhvern veginn orðnir sko þá voru aðsóknin algjörlega klikkuð þá voru við komið svona fleira en enni kynslóð þannig að var alveg samurinn í hvar við spilum það var alltaf fullt En þá vorum við farnar að stýra þessu miklu meir og konum ákveðin þroska. Við gerðum með svo borgum myndböndu sem við gerðum sjálfur þá, sko. Sem var svolítið skemmtilegt. Við fórum að ráðu þessu, það var ekki útgefandi þess að því að mæta hérna að hafa að taka upp myndböndu, þetta lag heldur meira við, sko. Þannig að þetta var virkilega skemmtilegu tími, sko.
Já.
einhvern, við vorum svo ungir þannig að fyrst að ég meina, sá sem var yngstur okkar var 18 ára.
Já, já, já.
Það er náttúrulega bara...
Og svo var þetta ekki alveg rosalegt sjokk þegar Felix kom til ykkur og sagði að hann væri að fara í leiklistanám.
Jú.
Þið bara trúðuði ekki náttúrulega að
fórna
tónlistinni.
Það var það, ég meina, ég man alveg ennþá eftir þessum degi, sko. Bara, ha, hvað nú?
Hvernig dettur þetta í hug?
Jú, jú, en ég meina, svo getur ekki, hann vildi fara til Skotlands að læra að vera leikari og
já, já.
Það verið ekki annað en bara verið að það og við fórum svona í það ferli að reyna að finna nýjan söngvara og prófum alveg fullt af söngurum. Þá mútið endaði með að strákarna segja, herri, þú verður bara að taka það við mig, sko. Ég hafði náttúrulega sungið aðeins líka, sko. En þannig að síðan hef ég raunin verið aðra söngvara. Við höfum alltaf aðeins veist, skipti. Það var að sama þegar Felix var með, var, hann söngi ekki allt, sko.
Nei.
En síðan, fyrir utan að Felix kom með okkur þetta aðeins 96 í cirka hálft ár. Og en alltaf verið mjög gott samband við Felix, sko. Ég veit að hann fór eitthvað kjaftasögur í gang, maður heyrið það setna. Ég hafi bólað honum út sem er náttúrulega eins fjari sannleikunum svo hættar að hafa.
Það er sant góðsaga, góðsaga alltaf.
Já, og maður hefur heyrt ýmsa sögur sem er gendilega sanna, sko.
Nei, nei, nokkvælega. En, sem, en svona greifarnir er einhvern veginn svona bara inn í landanum og við skulum hérna, við gæl hlusta lag með þeim. Með ykkur. Viltu hitta mig í kvöld? Hvaða lag er þetta?
Já, þetta er, kemur út árið 2000, við fengum hérna Einar Ágúst þess að syngja með okkur.
Já.
Það var, ég gönnum með þetta er bara svona aldamótar lag. Þetta var svona, ekki oft sem að var svona einhverjum sami lag sem einhverju svona ákvönum markmiði, en það var þarna og hefnaðist ákvöldlega.
Já, skulum hlusta það.
Ef við hittumst ekki eflaust illa fyrr Ég skrifa þér, þér lítið bréf Þú ert mér allt, hvort ég vaki eða sef
Þú ert stúlka,
ég er sá rétti
Eina stúlka,
sá eini rétti Gossar þínir kveiktu eld í minni sál Þú ert stúlka,
það er engin önnur
Eina stúlka,
alls engin önnur
Þetta er meiri háttar, minni háttar mál Viltu hitta mig í kvöld? Viltu hitta mig í kvöld? Við fögnum nýrri öll Ég geymi mynd af þér í hjarta mér Hvert sem ég fer Eftir tólf nýr tímar Ég skal uppfylla allar óskir þínar Hvar sem ég segi þér Ég allsæll bara ef að þú ert hjá mér
Þú ert stúlkan mín,
eina stúlkan
mín
Kostar þínir kveiktu eld í minni sál
Þú ert stúlkan mín,
hann gallagripur
Eina stúlkan mín,
hann tungulípur Þetta meiri háttar minni háttar mál Viltu hitta mig í kvöld? Viltu hitta mig í kvöld? Við bögnum nýrri öll Ég geymi mynd af þér í hjarta mér Hver sem ég fer Stjörnurnar á himnum, norðurljósin skær Segja mér að betri tímar færist nær Augun þín, himinblá og kristalltær Lýsa mér leiðina, já, lýsa mér leiðina Þú ert stúlka
mín, gef mér mitt hjarta
Eina stúlka mín,
í þér brandið hjarta
Kostar þínir kveiktu eld í minni sál Þú ert stúlka mín, eina stúlka mín, þetta er meiri háttar minni háttar mál. Viltu hitta mig í kvöld? Viltu hitta mig í kvöld? Við fögnum nýrri
finnast þér í hjarta mér. Viltu hitta mig í kvöld? Viltu hitta mig í kvöld?
En þegar þú sko hlustar á þetta lag, hvað, veist, hvert ferðu í huganum?
Þetta er ekki bara góðar minningar sko.
Já.
Man að fljótlega eftir þetta lag kom út og hérna tókum við þetta, man ekki hver útvarstöðinu sinni var. Við Bjössi heldum bara við tveir og við tókum þetta live. Semst. Nei, Ingólfur var með okkur. Það bara kassagítar, ásláttur og söngur og hérna... Og vorum undirbókum fyrir að höfum aldrei náða að komast í gegnum að aðeins að klikka.
Já.
Svo fórum við í útvarpið og ég mann hvað ég var stressaði, sko. En það gekk alveg eins og eins og eins og fór að gera þetta í mörg ár. Það vorum við bara nýkólin stúdíó og höfðum við reyni að því að þú fyrir stúdíó og þá einhvern veginn, þá er allt einhvern veginn leifilegt. Það er ekki endilega sama eins og þú hefur verið að gera það, sko.
Nei.
En það var svolítið, ég man alveg til þessari upplifun, hvað ég var stressaður en svo gekk allt saman.
Já. En var það svolítið spilað á þessum tíma?
Já, já.
Árið 2000?
Þetta var mikið spilað árið 2000 og hérna, já, mér er alltaf þótt svolítið væntum með þetta lag, víst, gott sándið í og við erum veitum með Þorvaldi Bjarna.
Mm-hmm.
Og,
það er nú ekki slæmt að fá hann til þess að vinna svona músík?
Nei, við erum svolítið mjög honum þannig á tíðanbili og það var bara, já, mörgur leiti kannski okkar besti tími.
Já.
Þannig að ég ákvæða áhrif en við einhvernig heldum okkar einkjörnum mjög stert og já, hann var bara akkurat eins og hvað maður segir þó ég sletti nú, kalli segir pródusent á að vinna.
Já, einmitt.
Hann náði fram því besta í okkur heila. Þannig að
En voru alltaf svona stóri draumar hjá ykkur í greifunum, Kristján?
Við ekki, svo, til að byrja með verð það, svo finnst mér eins og það hefur færst mjög fljótlega bara í að vináttan hefur verið alltaf verið aðalatrið.
Mm-hmm.
Og er það í dag, sko, ég hef ofta verið spurður hvort ég, af hverju ég ekki farið í sko sólaferil, mér er raunin aldrei dottið það í hug. Svolítið svona að ég fór að mynda spáði, mér er raunin aldrei dottið því aldrei vilja fara úr, fyrir mér er allavega vinskapurinn aðalatrið, sko. Mm-hmm. Og mér finnst ógæslega gaman að búa til tónlist og sko ferlið í upptökuverinu eða stúdíóin er mist, æðislegt. Sko.
Hvað er langt síðan að þið hafið sami lag?
Já, við gáum eitt lag út í fyrra sem að
hérna,
förum saman í frí, eða saman í frí er hittir það. Það var bara mjög gaman. Það var nú þannig að það var svo ríkalega kalt eins og kannski fólk mann hana, 17-20 stiga frost í 3-4 vikur. Og ég var alveg búin að fá nóg, mér var satt einhvern veginn í allt myrkur og rosalega kalt og ég hringdi eitthvað í Bjössu og hann var nákvæmlega saman stað og ég hérna, sér herri, ég ætla bara að kíkja á þig. Og þá vorum við báðum eins og sikkvot bútin og hann einhvern veginn small saman og hann var bara til demó hann og einhverju klukku tíma á. Og við hugsaum bara, herðu, við bara förum í stúdíó núna.
Mm.
Og vorum komin í stúdíó 5. janúar. Og því við oft talaði um þetta, svo einhvern veginn er allir svo uppteknir við hitt og þetta en það er ekki við sjömi genþá að semja okkur finnst genþá gaman að gera þetta en það bara einhvern veginn við erum eldri og við þetta, það koma bara kemur nýtt fólk
eins
og gengur sko
já.
En ég ætla alls ekki útilokað við eftir að senda meira frá okkur sko.
Notarðu eitthvað svona tónlist í þinni vinnu, Kristján, þegar þú ert að fá fólk til þín
og hjálpa? Þú minnist á þetta, þannig er nú ég hef alltaf verið svolítið mikið náttúrubarn. Ég elska að vera út í náttúrunni og íslensku fuglarnir, þetta er bara þetta besta sem ég veit bara heyra í íslensku fuglarnum og þegar ég byrjaði sérst að vinna, mína vinnu sem við aðstóða fólk þá langaði mig að fá svo náttúrutólist og fóru auðvitað að hérna googla það og það fann ég bara einhverja gauka frá Amazon sem að voru sem ágetir sem slíkir en það höfði ekki til minn en þá myndi ég væri tónlistamaður og fór og bara og kefti mig græjur og fór bara út í náttun og fór að taka upp og enda með að búa svolítið til mín eigin tónlist. Mm. Var í mörg árum mjög feimin svona einhvern veginn að koma þess að sko þegar fólk í rauninni fór að bekkin hjá mér. Ja. En svo hægt og rólega tóka bara yfir að því að fólk fór að byggja það sko. Og þá fattar maður einhvern veginn hvað þessi íslensku hljóð er í rauninni sko hvað við segja að Já, ég segi þessu í genunum okkar, ég veit ekki,
alltaf hann bara náttúran.
Já, við erum, þetta tengir okkur einhvern veginn við okkur, við einhvern veginn bara landi okkar og okkur sjálf. Mm. Þannig að, minnst það algjörlega dásanlega, þannig að í dag nota ég fyrst og hans þetta í minni vinnu og sumi sem eru hjá mér þegar mér sem fá að nota þetta heimi á sér eða vilja slaka á annars líkt, sko.
Er þetta svona nokkurn veginn svona eins og einhver svona hugleðslu tónlist þá?
Já, já. Í rauninni, ég út bjóta bara í stúdíun eins og ég var að fara í sem sagt hvað sé ég bara gera heilun sko.
Já.
Ég hef bara gert þetta eða alveg fyrir að vera 11 ári. Ég get bara sko ég ger mjög mikið að hlusta á bara fingurnar á mér. Þannig ég hef alltaf gert þetta í rauninni og þann bara já, þetta, ég gerði bara sama sko. Ég bara og ég man ekki eftir því sko. Ég held ég var búin að spila 5 myndir og var ég búin að spila 50 myndir og ég svo breyttu við líkinn einu sko, ég var bara með náttúrhljóðin í eyrunum
og svo spilar á
bara piano
og,
já, og þetta bara virkar ágætlega
já.
Og svo hafði ég meira svona sem ég á eftir að klára en ég valdur að gefa þetta út, ég bara notaði þetta hjá mér sama eins og þetta sem ég ferði þér þannig að þess að þakklæðst stafbók ég hef ekkit gefið út ég notaði þetta partur af prógramin sem ég býð upp á því ég vinn eiginlega bara með fólki til lengri tíma. Eins og ég segja án, ég einhvern veginn held að sé ekkit kvikk-fix.
Nei, nei. Sko, þannig að þú færð einhver til þín sem að þú veist þarf að fá, þú veist að byggja sig
já.
Upp. Mm-hmm. Og hvað, ertu með það, sko, þétt prógram eða hvernig, segðu okkur bara aðeins frá því, hvernig þú vinnur þetta, Kristján?
Sko, við getum sagt að það sé, sko, kannski, já, stundum erum við að útskýra þetta, en, sko, eins og ég nefndi aðeins áðan, kannski fyrst, það er að vera svolítið, það Við, margir eru mjög ótengdir og við veitum hvað að fólk átta sig á því þegar maður segir sko, við getum talað bara frá hausnum eða við getum talað frá hjartanu, mm-hmm. talað frá líkamanum eins og ég býst við að ég sé að gera hérna núna og það er eitt af þess að þurfum að raunin á tökum á, þannig að ef við erum alveg ótengd í líkamanum þá hefur ekkert mikil áhrif þegar við tölum það sem okkur líður illa út af En ef við leiðum bara fyrir að tala frá líkamanum bara við það, þá finnur fólk oft ákveðin létti. Mm. Og stundum þarf við að taka lengri þær til aðferðið að vinna semst úr áföllum og svo framvegis. Það sem auðvitað tengist þessi og þá er þessi munstur sem ég var að tala líka hérna áðan að, og þau eru oft líka tengd alls konar áföllum og tilfinningum sem búið þá í skroknum okkar. Við þurfum að vera meðvituð munsturinn okkar Og vera það meðvitið að við getum valið annað í augnablikinu. Þannig að hægt og rólega verðum við sú manneski sem velur annað. Og þetta er kannski eitt af allra mikilvægast og ein megin ástæðan fyrir því að við þurfum að gera hlutina aftur og aftur og aftur og aftur og aftur. Það hafa mjög margir lesið, þú veist, og ég þekki það sjálfur, hafa lesið einhverja sjálfshjálpa bók og hún var æðisleg. En af því ég gerði ekki neitt sem verið bókinu, þá breytist ekki neitt. Eða að fara á eitt fyrirlestur og hann var frábær henn svo af því ég gerði ekki neitt með það þá breytist ekkert þannig við verðum í raun og endanum að gera eitthvað aðeins að öðru sér heldur við höfum gert og þriðja sem ég tala sem ég á svona reyna útskera þetta er að tengjast aðeins meira ljósinu okkur sjálfum æfa okkur líki því að já bara dagstaglega að vera meira í hjartanu frá þeim stað og Það er alls konar jungurinn okkar, ég fæ fólk sem að lusta 20 sem að fréttir á dag, skilur við. Og það er raunverulega sko bara að vera að segja okkur að allt sé að fara til fjandans, aftur og aftur og aftur, frá hálgjur og heila þóttur og allt að vera að kalla fram hjá okkur raunóta. Við þurfum þetta ekki, við getum alveg kíkt annarslega fréttir sem veit að hvað er að gerast, en hvernig væri hún freka bara að fara út að labba oftar eða hlusta á uppáhals tónlistan okkar eða hvað sem við viljum gera til þess að koma okkur bara í á góðan stað. Minna okkur á það hvað lífið er dásanlegt. Æfi okkur að vera þakklátt. sem ég segi, að æfa okkur ég vera þakklátt. Já, þetta er allt sem mann æfing.
Já, maður þarf að æfa sig í því.
Við, ég meina, eins og við tölum á það, við erum venjur. Og suma venjur hjá flestum okkar er ekkit endilega mjög uppbyggjandi. Þetta er svolítið grunnurinn, sko. Leiðum fyrir maður að taka ábyrð á venjum okkar, þá er ótrúlega hvað við getum ná miklu máragri. Og ég verið að vinna með fólki sem er ná sko bara, við erum að tala ótrúlega máragri. Og ég veit að bara sjálfur í mínu lífi, ég hef breytt mínum lífi alveg sko ofbáslega mikið sko. Svo ég myndi nú kannski alltaf hafa sagt, ég hef verið freka jákvæður, ég ekki segja það.
Nei, nei. Já, ef amma, mamma eins að segir þetta, þú hefur breyst.
Já, já.
Önnur manneski í dag.
Já, ég meina, við erum að tala um þetta er árið, sko, 2006 sem hún segir þetta. Og ég er einnig búin að vera á svo ferðalagi alltaf leið síðan af því að þegar maður er komið svona tól og tækja vina sig að gera þetta árum saman, þá hefur það hægt og rólega fest þetta í manni, sko. Það þýr ekki að maður verið fullkomin, sko. Ég meina, það mun aldrei gera, sko. Nei. Þetta er endalaus vinna, sko.
En til dæmis notar er svona þakklætis dagbók á hverjum degi?
Já.
Á hverjum degi?
Já. Það kemur fyrir að ef ég sé yfir mig eitthvað að ég hlaupi út, sko, en þá kannski ger ég bara meira daginn eftir.
Og ég meina hvað, er þetta bara kannski ein setning eða bara...
Ég skrifa svona eina til fimm setningar svona venjulega. Stundum ger ég meira. En aðalatri er raunin að leifa sér að finna þetta og minna sér á þetta góða í líf okkar. Og ég meina... Sko, þegar mér líður vel, þá fer ég veit að hugsa hjá hvaðar hugsanir sem að láta mér líða betur. Og sama á við á hinvegin, þegar mér líður ekki nógu vel, þá fer ég að hugsa neikvæðar hugsaðir sem að láta mér líða verð. En einhver leiti, ég meina, við erum auðvitað við stjórnmennin í okkar lífi, eða við ættum að vera það. Og við höfum allavega getuna til að vera það.
Finnst fólki þetta alveg bara fárónleg hugmynd þegar þú byrjar að tala um þetta að þakka alltaf fyrir eitthvað á hverjum degi?
Nei.
Nei, er allir til í þetta?
Já, en auðvitað er mismöndið hvað fólk gerir og í minni vinnum þá reyni ég að láta fólk hafa hvað við kallað það tól eða tæki eða aðferðir og ýmsar aðferðir og því ég veit að það mun ekki allir endilega sko gera þetta og gera kannski þetta í staðinn. Þannig að það er svo sem fleiri heldur takklætis stafbókin sem að ég lætt fólk fá. En já, ég meina vænt að læra þannig að ég býð fólk upp á að koma í sko svona frían tíma og þá sjáum við svolítið gott að náum saman á því að þetta er auðvitað ákveðin skuldbyrði og ég eiginlega bara nenni ekki að vinna með fólki sem ætlar ekki að gera þetta. Ég bara segi alveg svo þér. Þess vegna vil ég bara vinna með fólki til lengri tíma sem er raunverulega hefur virkilega náhuga er tilbúin að vinna einhverja vinna því að ef við vinnum ekki vinnuna þá mun ekki breytast. Og ég veit að við höfum öll logið okkur sjálfum og veist og sérst töldum áfram að gera það einhver leita alla ævi en því meira sem okkur tekst að vera heiðarlega við okkur sjálf og einhvern veginn tökum ábyrð á okkar lífi því meira árangur getum við náð. Já. Þetta okkur bara við þess að við í öllu.
Já, já.
Það er hann alveg sem að góta að gera.
Já, já. En sko, en þegar þú veist, verður eitthvað verður neikvæður, verður bara veist, leiður á þessu öllu.
Já.
Grípurðu þig þá eða hvað? Eða leifurðu þér að finna
já,
til þessar tilfinningar?
Já, það er kannski munurinn. Já, ég leifur mér alveg að finna tilfinningar og það er ekkit, þú veist, það er bara hluti af lífinu og ég meina hugsa hvernig lífið væri að við hefum enga tilfinningar. Það eru svolítið djúsin og...
En ég meina hugsa að lífið væri alltaf jákvæð.
Já, ég meina kannski kynnu ekki að sérna að meta það okkur líði aldrei fyrir nöðru sér sko.
Nei,
en það er að vera réttja já, auðvitað á maður að til að veist, líða illa og það er eitthvað sem mun triggera mig alveg sama hversu mikið maður vinnur í sjálfum sér sko. En spurningin er hversu lengi allir að vera þar
akkurat.
Og ef ég íti því frá mér þá fer ég oft í svona resistance þá er ég býti spennu en ef ég leifi mig bara að finna það og mér finnst það bara allt í lagi, ég meina, það er allt í lagi að finna fyrir óttastundum, sko, ég ætla bara ekki að búa þar.
Nei.
Skilur það. Ég ætla ekki að vera í að, ég segi stundum að það er munur að því hvort ég ætla að vinna úr tilfinningunum mínum, eða hvort ég ætla mér að næra þær. Mm. Þessar erfiðu tilfæðu.
Þetta er líka bara ákvörðun sem að þarf að fara taka á hverjum degi
í rauninni. Í rauninni, já. Ég meina að það komst með ekkert í gegnum hérna lífið að það mun einhvern tímann koma eitthvað sem kalla frá okkur, fram hjá okkur tilfæningar eins og vonleysi eða ókta eða jafnvel skömm og svo framins. Mm. Og það er allt í lagi, bara ekki bara ekki festast það, við þurfum að velja, þú veist, að gera þá hluti sem kom okkur úr því, sko.
Ég baði að velja lag fyrir náttúrulega utan greifana, Kristján,
eða,
af hverju valdur þetta lag sem við erum fara að hlusta?
Sko, ég hef með svona góðan daginlista hjá mér á Spotify, það sem ég hlusta mjög ofta á leiðin í vinnuna og oft syngi með eins og við tölum um vinn í byrjun. Og ég komst á því í samantektinni hjá Spotify ég loka árs að þetta var lagi sem ég hlustaði oftast á síðast ári.
Já.
Svo mér fast bara við þetta að hafa þetta lag.
Gott að hafa Spotify til þess að benda mann á það. Þetta er semst Louis Armstrong og What a Wonderful World.
Já.
Kristján Viðar Haraldsson, takk fyrir að koma.
Takk.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.